VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes dan Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 5 November 2022 dalam program mingguan VOA Weekend. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam berakhir pekan dan tentunya dengan berbagai informasi yang menarik. Bagaimana kabar ya Utami?
Baik.
Sudah punya rencana apa untuk weekend kali ini?
Sebetulnya kalau punya rencana sih belum ya, tapi sempat ngobrol-ngobrol nih dengan teman. Kayaknya mungkin kami akan ke taman dekat rumah, jaraknya mungkin sekitar 15 menit dari rumah. Mau lihat pepohonan
ya?
Seperti apa sih musim gugur ini. Kalau Lea sendiri bagaimana Lea?
Sama, akhir pekan ini kita juga mau jalan-jalan menikmati musim gugur yang sepertinya makin terasa nih ya, suhunya semakin dingin.
Iya, betul.
Utami, tetangga saya tuh punya pohon besar dan tinggi. Nah, daun-daunnya itu sudah rontok. Sekarang ditipnya ke halaman rumah saya. Jadi sekarang saya harus membersihkan tumpukan daun-daun itu.
Wah, lumayan kerja keras kalau begitu ya, Lea ya. Iya, Lea, memang suhu kan mulai dingin ya. Tapi setidaknya kita jadi gak usah emosi. Jadi biarpun tetangga merontokkan daun yang sangat banyak, sabar Lea, sabar.
Oh gitu ya.
Iya, nah, jadi Lea, menurut sebuah hasil studi, cuaca panas ternyata membuat kita tuh agresif, mudah naik darah.
Halo.
Iya, nah dua studi baru menyimpulkan saat cuaca panas, orang-orang cenderung meluapkan kemarahan lewat kata-kata dan perbuatan.
Loh, kalau cuaca panas kan bukannya lebih enak makan es krim ya? Daripada marah-marah gitu?
Sebetulnya begitu ya. Balik lagi ke kajian tadi, studi pertama menemukan bahwa jumlah ujaran kebencian di media sosial tuh meningkat loh saat suhu udara naik. Peneliti dari Potsdam Institute for Climate Impact Research menemukan adanya 22% kenaikan ujaran kebencian di Twitter saat suhu melebihi 41 derajat Celcius.
Dampaknya besar sekali dan ini ada kaitannya lagi dengan media sosial.
Iya.
Suhu 41 derajat Celcius itu memang panas 105 Fahrenheit ya.
Iya, panas sekali lah. Saya mungkin 36 derajat aja baru masih tahan ya. Di atas 40 derajat saya tidak bisa membayangkan.
Kalau gitu jangan dekat media sosial.
Iya. Nah, satu studi lagi juga memperlihatkan saat suhu melebihi 32 derajat Celcius, terjadi kenaikan kasus pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja, Lea. Studi itu dilakukan mahasiswa S3 dari Harvard University yang menganalisa lebih dari 800 ribu aduan ke Komisi Kesehatan dan Kesetaraan Kerja.
Beralih ke program mingguan VOA Weekend.
Topik pertamanya adalah Sam Kerr, pesepak bola wanita pertama yang gambarnya terpampang di sampul EA Sports FIFA Football Game secara global. Nah, baru-baru ini dia mencuri perhatian saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi khusus sepak bola perempuan. Ingin tahu lebih lanjut? Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masrieva.
It's so cool to like be a role model and inspire people, and I think representation is like one of the most important things.
Keren sekali saya dapat menjadi panutan dan menginspirasi orang-orang. Saya kira representasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, seperti para pemain sepak bola dan klub-klub luar biasa. Saya benar-benar bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan sepak bola dan bahkan olahraga perempuan.
Itulah Samantha May Carey atau kerap disapa Sam Kerr, pemain sepak bola perempuan profesional asal Australia yang menjadi penyerang Chelsea di Liga Super Perempuan FA. Perempuan berusia 29 tahun ini telah menjadi kapten tim nasional sepak bola Australia sejak tahun 2019. Kerr yang pernah tampil di sampul depan FIFA 2023 adalah salah seorang pemain sepak bola perempuan yang ikut menghadiri KTT sepak bola perempuan yang dilangsungkan EA Sports di London awal Oktober lalu. Acara ini mempertemukan para tokoh, pakar, dan pemimpin dari seluruh ekosistem sepak bola perempuan untuk membahas landscape saat ini dan masa depan olahraga itu. Dengan rendah hati, pemain penyerang itu mengatakan ia tidak menyangka akan diundang ke acara itu.
If you had told me 10 years ago I would have been a role model, I probably would have got a bit nervous. Whereas now I think I'm older, I'm more mature. I really enjoy it. I'm really proud to be a role model.
Jika 10 tahun lalu Anda mengatakan pada saya bahwa saya akan menjadi panutan, mungkin saya menjadi sedikit gugup. Tetapi sekarang saya lebih tua, lebih dewasa, dan dapat benar-benar menikmatinya. Saya sangat bangga dapat menjadi panutan. Saya sangat menikmati ketika melihat anak-anak muda, anak perempuan dan laki-laki sangat riang kita ada perempuan di sampul FIFA. Ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan.
Hal senada disampaikan Aurora Galli, pemain gelandang Italia dan Everton yang berusia 25 tahun.
It's fantastic for me. It's very used to say in the game and I was in shock when I understood that I was in the game.
Ini sesuatu yang fantastis bagi saya. Senang sekali bisa melihat pertandingan dan sangat mengejutkan ketika tahu saya terpilih untuk bermain. Saya tidak menyangka hal itu. Jadi ketika wajah saya ada dalam video yang dibuat FIFA, saya jadi, wah ini benar-benar buat FIFA. Ini sangat besar dan luar biasa. Sekarang semua orang mengirim saya foto wajah saya dalam pertandingan sepak bola.
Ketika ditanya wartawan bagaimana Sam Kerr memproyeksikan sepak bola perempuan 10 tahun dari sekarang, ia menjawab singkat, langit adalah batasnya. Seakan mencerminkan pertumbuhan pesat sepak bola perempuan, FIFA 23 untuk pertama kalinya melangsungkan Liga Super Perempuan dan Divisi 1 Feminin yang sepenuhnya diintegrasikan ke dalam pertandingan. Mulai awal tahun 2023, bakal akan ada babak sistem gugur Liga Champions Perempuan UEFA. Sepak bola perempuan naik daun setelah keberhasilan penyelenggaraan Euro 2022 di Inggris. Nah, tahun depan, Piala Dunia Perempuan akan dilangsungkan di Australia dan Selandia Baru dan diikuti oleh sedikitnya 32 tim. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Lea, dari dunia kampus di Amerika, kita akan menyimak laporan tentang puluhan juta orang yang mengajukan keringanan pinjaman mahasiswa federal lewat sebuah aplikasi online.
Okay.
Nah, Presiden Joe Biden baru-baru ini mengatakan bahwa hampir 22 juta orang telah mengajukan keringanan pinjaman mahasiswa federal hanya dalam waktu satu minggu sejak pemerintahannya menyediakan aplikasi online. Jumlah itu, Lea, merupakan lebih dari setengah dari seluruh jumlah peminjam yang menurut Gedung Putih diyakini memenuhi syarat untuk program tersebut. Okay. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono yuk.
Yuk.
Berbicara di Delaware State University atau Universitas Negeri Delaware, sebuah universitas yang secara historis diperuntukkan bagi mahasiswa kulit hitam, di mana mayoritas mahasiswa menerima beasiswa federal Pell Grants, Presiden Joe Biden membanggakan statistik minggu pertama sejak aplikasi online itu. Dia secara resmi meluncurkan aplikasi itu di Gedung Putih sekitar dua minggu lalu.
This is a game changer. We're hearing from people all over the country. I've over 10,000 students have written me letters so far. Literally 10,000 so far. Less than a week, just close to 22 million people have already.
Ini adalah perubahan mendasar. Kami mendengar dari orang-orang di seluruh negeri. Lebih dari 10.000 mahasiswa telah menulis surat kepada saya sejauh ini. Secara harfiah 10.000. Sekarang kurang dari seminggu, hampir 22 juta orang telah memberikan informasi untuk dipertimbangkan sebagai penerima bantuan yang mengubah hidup ini. Demikian ujar Presiden Joe Biden. Rencana Biden itu meminta pembatalan utang federal mahasiswa sebesar $10,000 bagi mereka yang berpenghasilan di bawah $125,000 per tahun atau rumah tangga yang berpenghasilan kurang dari $250,000 per tahun. Mereka yang menerima hibah federal Pell Grants untuk kuliah memenuhi syarat untuk mendapat tambahan pengurangan utang sebanyak $10,000 lagi. Rencana tersebut membuat 20 juta peminjam memenuhi syarat untuk mendapatkan penghapusan seluruh utang federal mereka. Biden menyoroti kemudahan aplikasi yang tidak mengharuskan pengguna membuat akun atau mengunggah formulir apapun.
The vast majority are applying on their phones. It's easy to apply as signing up while
permohonan keringanan utang mahasiswa ini sangat mudah, begitu mudahnya bisa dilakukan sambil berkumpul dengan teman atau di rumah sambil menonton film. Sebagian besar mengajukan permohonan lewat ponsel mereka, dan itu mudah, sebegitu mudahnya. Demikian tambah Presiden Joe Biden. Biden mengecam Partai Republik yang telah mengkritik program bantuannya itu dengan mengatakan kemarahan mereka itu salah dan munafik.
Let's talk about who's against helping the millions of you who need the help, who want to make sure you have a shot. Republican members of Congress and Republican governors are doing everything they can to deny this relief.
Sekarang mari kita berbicara tentang siapa yang menentang upaya membantu jutaan orang yang membutuhkan bantuan. Pastikan Anda memiliki kesempatan. Anggota Kongres dari Partai Republik dan Gubernur dari Partai Republik berusaha sekuat tenaga mereka untuk menolak bantuan ini, bahkan kepada konstituen mereka sendiri. Demikian ujar Presiden Biden dalam pidato di depan para mahasiswa di Universitas Negeri Delaware itu. Biden mengatakan segera setelah dia mengumumkan rencana pemerintahannya tentang pemberian keringanan utang mahasiswa, Partai Republik mulai menyerangnya dengan berbagai alasan.
As soon as I announced my administration's plan on student debt, they started attacking it, saying all kinds of things.
Dia mengatakan bahwa Partai Republik telah berjuang melawan pembebasan utang mahasiswa, tetapi pengadilan negara bagian dan Mahkamah Agung memutuskan untuk berada di pihak pemerintahannya. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Utami, naiknya Rishi Sunak ke kursi Perdana Menteri Inggris itu telah digambarkan oleh sebagian pendukungnya ya sebagai momen Obamanya Inggris. Perbandingan yang merujuk pada terpilihnya Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama di Amerika pada tahun 2008.
Iya betul, warga Inggris sangat menyambut Perdana Menteri pertama yang beragama Hindu ini loh ya. Selain menjadi Perdana Menteri Inggris keturunan Asia yang pertama, dia juga Perdana Menteri paling muda dalam kurun lebih dari 200 tahun. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris baru yang beragama Hindu itu telah diminta membentuk pemerintahan baru oleh Raja Charles III. Sunak bertemu dengan Raja di Istana Buckingham tidak lama setelah menerima pengunduran diri Liz Truss. Dalam sistem konstitusi kerajaan, Raja hanya memainkan peran seremonial dalam menunjuk pemimpin pemerintah. Trupti Patel adalah ketua dari Forum Hindu di Inggris dan mengatakan,
"Who is capable? Who has got skills to govern us? And he is of Indian origin, and he is believer in the Sanatan Hindu faith."
Kami sangat gembira bahwa negara ini telah memilih seseorang yang mampu, punya keterampilan untuk memimpin kita, dan dia asal usulnya dari India, serta percaya pada keyakinan Hindu. Dan itu berarti dia mewakili keyakinan semua umat, karena kami percaya bahwa Vasudeya Kutumbakam, di mana seluruh dunia adalah satu, dan keluarganya benar-benar mengikuti prinsip dan aturan ini.
Rishi Sunak adalah Perdana Menteri Inggris pertama yang berasal dari Asia, dan juga yang paling muda dalam 200 tahun terakhir ini. Di Leicester, Inggris, warga keturunan India mengenang kembali saat akan memperoleh pemimpin yang memiliki keyakinan yang sama.
Sampai saat-saat terakhir saya berpikir, ah gak mungkin dia akan meraih jabatan itu, gak bakalan. Tetapi kemudian ketika dia berhasil, hal itu benar-benar membuat saya luar biasa gembiranya.
Seorang ibu, Rita Patel, mengatakan dia masih menunggu untuk melihat apakah Sunak benar-benar bisa berprestasi.
There's people out there that are really, really struggling, and obviously he's had a bit of a privileged lifestyle. I think
banyak orang sedang benar-benar kesulitan dan sudah tentu Sunak punya kedudukan di mana dia diuntungkan. Saya rasa dia harus bisa merasakan. Ya, memang dia Perdana Menteri keturunan Asia pertama dan dia punya latar belakang sebagai orang berada, tetapi dia harus benar-benar merasakan penderitaan warganya karena kami juga berharap dia akan berhasil.
Lawan-lawan Sunak sudah mulai menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang tidak merasakan penderitaan rakyat biasa karena latar belakang pendidikannya di sekolah swasta untuk orang kaya, karirnya di bidang finansial, serta kekayaannya yang luar biasa besarnya. Sebagian besar kekayaan yang dimiliki Sunak berasal dari istrinya, Akshata Murthy, yang ayahnya adalah miliarder dan pendiri Infosys, sebuah perusahaan IT dari India.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Pendengar VOA, masih ada satu laporan menarik lagi nih, yaitu info film yang dapat menemani Anda dalam menikmati malam minggu.
Ya, Lea, Netflix, situs hiburan dengan layanan streaming, beberapa waktu lalu merilis film fantasi remaja The School for Good and Evil dengan setting menyerupai film waralaba Harry Potter dan Bridgerton. Meskipun nama-nama bintang mudanya tidak terlalu dikenal, namun menghadirkan dua bintang ternama, Kerry Washington dan Charlize Theron. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam info film berikut ini.
Film fantasi The School for Good and Evil diangkat dari seri pertama novel terkenal karya Soman Chainani. Film ini mengisahkan bagaimana dua remaja bernama Agatha yang tinggal di pondok sederhana dekat kuburan dan diramal akan menjadi penyihir bersama sahabatnya Sophie yang lemah lembut bermimpi untuk keluar dari provinsi di negeri Galvadon untuk berpetualang. Mimpi mereka kemudian menjadi kenyataan dan keduanya dihempaskan oleh monster burung di sekolah untuk orang baik dan jahat. Jauh dari perkiraan, Agatha justru dimasukkan dalam sekolah yang mengajarkan kebaikan, sementara Sophie ke sekolah bagi orang yang jahat. Kerry Washington berperan sebagai Profesor Delphi, kepala sekolah School of Good. Ia mengenang masa kecilnya dan mengatakan,
"When I was younger, I probably would have been in the school for good because I really was very concerned as a younger person with following the rules and kind of I was plagued with perfectionism. So I feel like I probably would have been in that school." And
Kerry Washington mengatakan kalau mengingat ketika ia masih muda, ia mungkin akan berada di sekolah untuk anak baik. Karena waktu kecil, ia sangat peduli dengan mematuhi aturan dan semacam perfeksionis. Jadi, ia merasa mungkin akan di sana. Charlize Theron, pemeran Lady Lasso, juga mengaku sama meskipun dalam film The School of Good and Evil menjadi guru senior di School of Evil.
Yeah, I mean, I feel like it's maybe the same. I was a good kid. Like, yeah. I was definitely very... I was not rebellious. Like, my friends talk about their childhoods, and I'm like, like, I just never did anything that any of my friends did, like sneak out or smoke or anything like that.
Charlize Theron mengatakan, ya, dia merasa mungkin sama. Waktu kecil, ia adalah anak baik, sudah pasti tidak bandel. Kalau teman-temannya menceritakan masa kecil mereka, ia tidak pernah melakukan hal seperti yang dilakukan oleh teman-temannya, seperti bolos sekolah atau merokok atau hal-hal semacam itu. Bintang lainnya dalam film The School for Good and Evil adalah Michelle Yeoh yang memerankan Profesor Anemone, guru kecantikan yang mengajarkan cara tersenyum untuk memikat seorang pangeran. Selain itu, film ini juga menghadirkan bintang muda Sophia Willy sebagai Agatha dan Sophia N. Caruso sebagai Sophie. Sampai di sini info film, saya Madeoni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Yeah. Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita dalam VOA Weekend kali ini. Saya Leah Johannes.
Dan saya Utami Husin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Jangan lupa simak VOA Weekend Minggu 6 November. Yang tentunya penuh dengan berbagai laporan menarik untuk menemani malam hari Anda.
Bye-bye.